Tutkijaliitto.
Tervetuloa Tutkijaliitto-podcastin pariin. Missä on taiteen paikka osana kriittistä tutkimusta ja käsitteellistä työskentelyä? Tutkijaliiton uusi podcast-jakso aloittaa keskustelusarjan, jossa Tanja Tiekso vierailee Tiede- ja edistyslehden numeron taiteilijoiden kanssa heidän työlleen merkityksellisissä paikoissa ja tiloissa. Podcast-sarja pyrkii löytämään taiteen ja tieteen harjoittamisen paikkoja, jotka avaavat uusia näkökulmia ajattelulle. Ensimmäisessä jaksossa Tiekson kanssa keskustelemassa on tiede- ja edistyksen numero 1-2-21 taiteilija Mikko Kuorinki, jonka taiteellista työskentelyä määrittää dokumentaristinen asenne suhteessa elinympäristöön ja esineisiin.
Me istutaan täällä Mikko Kuoringin kanssa erässä paikassa. Haluatko sä kertoa, missä me ollaan?
Joo, tää on tämmönen paikka, missä saa teetä ja täällä pystyy istuu ja tää on tarpeeksi varjossa ja yleensä hiljainen, ei taustamusiikkia. Keskustelua toki, en tiedä miten tää meidän keskustelu äänitaso pärjää naapureiden keskustelun kanssa, mutta Tanja pyysi mua. Alkuperäinen idea oli siinä, että oltaisiin nähty jossain paikassa, missä on mulle tärkeä äänimaailma tai jotenkin muuten tärkeä lokaatio. Ja mä olisin vienyt Tanjan Alppipuiston kallioille, jossa mä olin katsomassa semmoista tapahtumaa tai esitystä Cornelius Kardevin onhan se nyt Korvat auki tai joku tämmöinen tapahtuma. He esitti siellä teoksen. Tosiaan siinä oli jotenkin sellainen hieno äänimaailma niin kuin sen esityksen lisäksi, semmoinen ominaislaatuinen äänimaailma, jossa oli näitä ohimeneviä kaukojunia ja sitten toisaalta puisto oli sopivan etäisyyden päässä siellä puistokallioilla. Siinä esityksen aikana alkoi tulla semmoisia juoksuselostuksen tai juoksukisojen niinku selostusta, joka musta tuli tosi hyvin niinku siihen esitykseen mukaan. Mä en tiedä, miten nämä Corneliuksen teoksen esiintyjät sen koki. Mä aistin pienoista turhautumista jossain kohtaa, mutta sitten otettiin kyllä ihan hienosti kanssa osaksi sitä. Ja tietysti siellä on näitä lintuja ja muuta, mutta mun jäi jotenkin se, että mä haluaisin palata siihen paikkaan. Ja jotenkin se ehkä se nopean junan niin kuin ohi menevä luuppi, mikä tuli semmoisilla tietyillä väliajoilla, oli niin sellainen tyydyttävää. Mä jotenkin olisin halunnut ehkä sun kanssa kuunnella sen miksattuna sitten tietenkin siihen koko tuuli ja puita ja lintuja, mutta tänään oli niin uuvuttavan painostavaa 30 astetta lämmintä, että voisi olla ehkä vähän rankkaa istua kalliolla täysin, ei varjoa missään. Et me ollaan nyt tässä juomassa teetä ja vettä ja joo, yeah. Semmoinen oli se. Mä mietin myös sitä, että mikä olisi ollut toinen paikka. Niin mulla tuli mieleen, että säkin olet ollut siellä Saaren kartanossa residenssissä ihan vasta. Mä olin siellä pari kertaa ja kärryt meni ohi ja sitten täynnä jotain hedelmiä ja muuta. Mutta siellä oli sellainen hyvä mesto. Ihan siinä, kun lähtee vaan niihin poluille, kävelee sinne lintutornille päin. Sitten mä menin sinne pari kertaa silleen, että oli täysin pimeää ja semmoinen vaan otsalampu. Ja kävelee sinne metsään ja sitten sammuttaa se otsalampu ja sitten kuuntelee sitä puiden, tuuli tulee puihin ja semmoinen miellyttävä pink noise tulee niin kuin semmoinen. Just hyvin nousee ja laskee sellaisesta todella miellyttävällä tavalla. Ja sitten siinä on se tavallaan se oli niin pilkkopimeetä sillä, että tuntui, että on jossain ihan toisessa todellisuudessa. Se olisi ollut sitten semmoinen toinen paikka ehkä, mikä olisi ollut semmoinen kontakti universumi.
No, että kun mä kuuntelen, mitä sä kertoilet, niin niissä ajatuksissa yhdistyy tosi vahvat sekä visuaaliset että äänelliset mielikuvat. Ja sitten mä ajattelin vähän johdatella sua, että puhuisitko sä sun taiteesta, kun sä oot kuvataiteilija, mutta sitten ääni on kuitenkin tärkeä elementti. Et jotenkin siitä ääneen ja kuvan suhteesta tai ylipäänsä tuon visuaalisen ja auditiivisen kohtaamisesta. Ja mitä sä niinku siitä ajattelet, että miten se vaikuttaa sun työhön ja miten se näkyy sun teoksissa?
Jotenkin se ääni on aina ollut tosi tärkeä, se on niinku kulkenut mukana. Et varmaan no, aloitinkin tavallaan jonkun tekemisen sitä kautta, että mua kiinnosti niinku bändit ja musiikki. Ja sitten sitä kautta tuli niinku tämmöinen pienlehtitoiminta ja kasettien julkaiseminen. Mutta olin siinä ehkä just semmoinen enemmän kuuntelija ja muiden niinku teosten fanittaja ja julkaisija ja tämmöinen. Ja sitten jossain vaiheessa aloin sit kyllä tietenkin itsekin kokeilemaan kaikenlaiset äänen kanssa. Mutta mä näen, niinku, että se on ihan tavallaan hyvinkin selkeä semmoinen jatkumo siitä, että oli semmoista omaehtoista toimintaa ja sitten se alkoi kääntyä niin kuin laajeneen vaan siitä äänestä niin kuin eteenpäin, että valokuvaus ja sitten että semmoinen dokumentarismi kiinnosti alussa hyvin paljon ja edelleenkin se on niin kuin tärkeä ja myös niin kuin äänen, että kuvan kanssa sen dokumentarismi jotenkin. Siis se on enemmän semmoinen asenteellinen dokumentarismi ehkä, että se ei, että jos mun näyttely vaikka katsoo, niin se ei välttämättä silleen, että hei, tää on niinku tosi dokumentaristinen näyttely, että täällä on jotain esineitä, mutta mulle se on semmoinen ehkä semmoinen niinku asenne. Tää niinku siinä tekstissäkin, mikä nyt siellä lehdessä on se keräilijä-sana, niin se on kyllä aina ollut semmoinen tärkeä, mutta mä en oikein osaa sanoa. Esimerkiksi mulla oli nyt yhteisnäyttely Jenni Kalliokuljun kanssa tuolla Ruotsissa, niin siinä mulla oli niinku semmoinen pianomoduuli mukana, ja sitten mua kiinnosti yhtä paljon niinku se tavallaan se moduulin objektimaisuus, että millainen estetiikka siinä oli, semmoinen 90-luvun niin kuin aika halpa ja varmaan tämmöinen niin kuin ravintolamuusikon niin kuin, syntetisaattori, piano tai tämmöinen. Niin, mua kiinnosti niin kuin se objekti itsessään ja sitten mua kiinnosti joku sellainen niin kuin, että pianon ääni, semmoisella yksi painallus, että se jotenkin esine. Mä jotenkin ajattelin sitä esineenä niin kuin tilassa, sitä pianon ääntä. Mutta sitten siitä teoksesta, siis mun ajatus oli, että ehkä kerran, pari kertaa minuutissa tulisi vaan simppeli pianon ääni, joka olisi niin kuin esine siinä tilassa yhdessä muiden esineiden kanssa. Mutta sitten siitä tuli enemmän semmoinen, että mä väärinkäytin sitä modulia ja se alkoi tekemään semmoista, enemmän semmoista mattomaista ääntä ja musta tuntui, että se sitten jotenkin olikin parempi esine siihen tilaan tai semmoinen. Joo, en mä tiedä, että on tämmöistä vähän harhailevaa tää mun podcast, ei se varmaan saa olla. Mä en ole kai semmoinen niin kuin loogisesti etenevä niin kuin akateeminen tekijä, että mä pystyn jotenkin hyvin selkeästi niin kuin jäljittämään noita, että mikä aina, jotenkin se ääni on aina ollut ihan hirveän ytimessä siinä, ääni ja teksti ja runot, unohtu, että vaikka sitten tota, niitä ei olisi konkreettisesti silleen läsnä jossain näyttelyssä, niin ne on aina ollut siinä vaikuttamassa ihan superisossa osassa. Ja ääni ylipäätänsä on niin kuin jotenkin sellainen, en mä tiedä, nykyään tulee jotenkin sellainen, että se on lähestulkoon niin kuin lääkinnällinen elementti mun omassa elämässä, että mun pitää saada niin kuin se tota, mä teen nykyään silleen, että heräämisen jälkeen, aamupalan jälkeen mä otan semmoisen, no tää syntyi niin kuin korona-aikaa, että on mahdollista myös, ei tarvitse lähteä mihinkään, niin pistän tota, jonkun tunnin setin soimaan ja sitten mä vaan makaan lattialla ja kuuntelen sen ja samalla otan teetä siinä. Tota, niin se kombinaatio on tullut semmoiseksi lääkinnälliseksi osaksi ja pystyn niinku rauhoittamaan omaa elimistöä tosi hyvin sillä, että kun on niin paljon epävarmuutta ja epävarmuustekijöitä ja asiat peruuntuu ja muuta, niin sitten se ääni on ollut semmoinen, että mä olen pystynyt vaan olemaan läsnä niin kuin, tavallaan niin kuin joku vauva jossakin makaavaa auringossa. Ja, jotenkin semmoinen.
Onko sulla joku hyvä tota vinkki jostain tosi terapeuttisesta äänestä, jos haluaa aloittaa tällaisen niin, harrastuksen?
Joo. No, mulle se terapeutti ääni on varmasti niin kuin aika paljon Eliane Radic, siitä se lähti ehkä eniten, että semmoinen pitkä, mitä se nyt sanoisi, sustained sound, kun Radic ei halua puhua droneista itse, niin tota, tämmöistä, niin, mulle ne on ollut silleen, mä ostin sen monen CD-boksin, mikä tuli tuossa, joka on koottu hänen tota, niin kuin teokset, niin sitä mä oon käynyt läpi aika paljon. Ja sit toisaalta niin kuin satuin löytämään täältä yhdestä heavy suuntautuneesta levykaupasta niin tota, Eva-Maria Houbenin joku 10 CD-tä. Niin mä ostin ne kaikki. Ja, tota, sitten mä oon niitä kanssa käynyt läpi, että siinä on semmoinen akustisesti tuotettu drone-ääni. Että ne on ollut vaikka semmoista kaksi aika semmoista viimeisen 2 vuoden aikana ehkä semmoisia. No, Radicia on tietenkin kuunnellut pitkään, mutta se on tullut semmoiseksi enemmän just lääkinnälliseksi. Niin kuin nyt vasta. Ja sitten no, Radicissa on jäänyt jotenkin se, että se ei ole pelkästään, ja ehkä molemmissa niissä, mitkä mä mainitsin nyt, niin se ei ole niin pelkästään sellaista, että ne menee aika synkkiin paikkoihin kanssa ne äänet. Ja sitten se on siinä hienoa, että mä tietyllä tavalla tykkään jostain New Age-musiikistakin tosi paljon, mutta se yleensä pysyy semmoisessa tietynlaisessa atmosfäärissä, mutta sitten mä tykkään siinä Radicissa, että se menee niinku semmoiseen aika synkkään monesti ja sitten se aika epämiellyttäviinkin ääniin, että se voi olla semmoista tosi niinku blissful jotenkin ääntä ja sitten se yhtäkkiä sieltä tulee semmoinen joku vähän viiltävä feedback ääni, joka nousee tai sitten se menee jotenkin tosi semmoiseen, että yhtäkkiä huomaa, että kuuntelee semmoista, että on niinku tosi rankka ääni tavallaan ja sitten sieltä tullaan takaisin tai jotenkin, että se tuntuu sellainen jotenkin todelliselta tai semmoiselta. Joo, siinä on jotenkin hieno semmoinen balanssi niillä asioilla. On ne eeppisiä, kun ne kestää tunnin tai tälleen. Siinä ehtii kaikenlaista tuota, päänsä sisässä käydä läpi. Ja, tai no, ehkä siinä on tarkoitus niin kuin olla käymät läpi päänsä sisässä asioita, mutta se onnistuu aika hyvin silleen, että uppoutuu siihen.
Mikä muu sitten on tällä hetkellä sulle jotenkin tärkeää kuin äänitaide ja kuunteleminen?
No, tässä on jo mainittu myös tämä teksti, runo ja kyllä ne on niinku ne mun osa, tavallaan ne osast, mistä mun niin, maailma koostuu. Että jotenkin se runous tuntuu sellaisen, niinku lukisi jotain uutisia. Tai silleen se on mun uutiset, tavallaan runot. Jotenkin semmoista täsmällistä informaatiota.
Kerro meille, mikä on paras uutisruno?
Aito.
Tai mitä oot viimeksi lukenut sellainen, joka...
No siis nyt on tietenkin mielessä, kun mä olin tuolla viikonloppuna Vartiosaaressa, missä oli Tutkijaliiton järjestämä kesäkoulutapahtumaa, jossa oli Pauliina Haasjoki ja Taneli Viitahuhta. Mutta se Pauliina luki siellä uudesta teoksesta juttuja ja se tuntui sellaista, että no, todellakin informatiivista tai semmoiselta, että niin. En mä tiedä, se vaan uppos siinä, että se oli hieno hetki niin kuin tavallaan samaan aikaan tuijotella maassa olevia murhaisia ja muita eliöitä ja sitten kuunnella Pauliinan tekstiä uudesta kirjasta, tulevasta kirjasta. En mä tiedä, nyt oli just Paul Selanilta julkaistu suomennus, niin sen mä ajattelin, mä nyt varasin sen kirjastosta, mutta et se nyt on semmoista mullekaan se niinku, en mä tiedä, tää on ehkä vaan semmoinen niinku tenhoava niinku tapa sanoa jotain.
Musta se on tosi hauska ajatus, että luetaan vaikka Selania ja sitten niin. Ajatellaan, että tää onkin mulle uutiset niin, vuonna 2021, niin miksi ei.
Niin.
Se on jotenkin semmoinen situationistityyppinen niin. Ajatus. Situationistit teki tätä, että ne lähti vaikka Pariisin kartan kanssa Lontooseen hortoille, noin muista, tapahtuiko juuri näin, mutta se oli periaatteessa se idea. Niin on ihan vähän niin kuin, että luetaan jotain jo aiemmin julkaistua runoutta ja ajatellaan, että tämä on mun päivän uutiset, niin jotenkin tosi paljon tykkään tuosta ajatuksesta.
Joo, se en tiedä, siis onko se niinku oma ajatukseni vaan, onko se tuleeko se jostain, se voi olla hyvin joku, että mä oon sen niinku vaan poiminut jostain tai tää on niin, että tunnistanut, että joo, että tää on niinku täsmällistä tietoa meidän maailmasta, niinku, kun lukee jotain Eeva-Liisen Manneria tai jotain, että tulee semmoinen, niin ehkä se olisi tosi situationistinen juttu niinku levittää just uutisformaatissa niinku runoa ihan ihmisten postilaatikoista.
No sitä voisikin alkaa harjoittaa.
Joo. Se olisi kiva semmoinen kahvin kanssa.
Joo.
Lueskella semmoista tabloidikokosta.
Pitäisi saada semmoinen päivälehti, joka tulisi aina aamulla, mutta se olisikin runoutta. Mut mikä on sitten, jos nyt päästiin tähän niinku uutisiin ja johonkin ajankohtaisuuteen, niin mikä on tällä hetkellä ajankohtaisessa taiteessa sun mielestä tai tärkeää?
Wow. Joo. Tosi vaikea, siis semmoinen iso kysymys. Joku tämmöinen, mihin itse ehkä pyrkii, on niinku semmoinen tietyllä tavalla mitättömien näköisten asioiden niin kuin, tai huomaamattomien asioiden niin kuin, jollain tavalla huomioiminen tai niin kuin, näkeminen tai jotenkin, niin, ja yritys niin kuin, kohdata asioita sellaisena kuin ne on, vaikka se on semmoista. Vaikea tai onko se mahdollista ja niin kuin nähdä asioita sellaisena tai antaa niiden niin kuin olla sellaisia kuin ne on. se, että yrittäisi niin pakottaa ne muotoon tai niin kuin omaan sopivaan. Että joku mikä voisi sitten kuvittaa omaa ajattelua. Ehkä mä yritän jotain kohtaa, mistä se on ja asioiden niin kuin, vähän semmoista niin kuin, mitä se kääntäisi sitten sanoa neglect? Niin kuin, jotenkin semmoiset, mitkä on vähän niin kuin ei huomioituja tai neglect nyt on jotenkin semmoinen ehkä liian rankka, mitä
niin kuin semmoinen. Kyllä mä tiedän, mitä sanaa sä haet, mutta
joo.
No tavallaan liian vähälle huomiolle jää nyt
asiat. Niin, tai semmoista, niin ehkä siinä on joku semmoinen niin kuin
asiat, jotka ansaitsisivat enemmän huomiota.
Niin, tai ehkä toki on vähän ongelmallinen, että ansaitsee. Mutta jotenkin se, että jotenkin semmoinen mitättömänä nähty, en tiedä, jotenkin semmoinen. Ja itse mä yritän semmoista jotenkin niinku rikastuttaa omaa niinku semmoista. Ehkä siinä on jotenkin semmoinen, että taide voisi niin kuin kuulostaa niin hirveän semmoisen rankalta, mutta jotenkin silleen, että saada sut olemaan auki niin kuin jotenkin maailmaa kohtaan taita. Nyt mennään siihen maailmaan syleilevään osastoon, mutta niin kuin jos jotenkin, että on enemmän, ehkä se on vaan semmoista, sen voi sanoa niinkin, että enemmän hereillä tai herkempi niin kuin, että tuntuu, että jotenkin semmoista, että on niin kuin tukkosta ja blokattua ja semmoista turtunutta, niin jotenkin ehkä se on se, mitä haluaisi, että itse, että jos masennuksen näkee semmoisena, että ympäristö näyttää kuolleelta, että siitä ei saa mitään, ja sitten jotenkin, että sen vastakohta, niin kuin mahdollista taide voisi niin kuin jotenkin elävöittää sitä ympäristöä, niin kuin siis sun kokemusta siitä, mikä voi olla merkityksellistä tai niin, jotenkin silleen, että katso ja sitten katso tarkemmin ja katso vielä uudestaan ja jotenkin silleen. Ja ehkä tätä on tämmöisiä ajatuksia mun mielestä. Niin, ja semmoinen kans tietty tämmöinen, ehkä mä oon niin monesti kans jotenkin semmoista puhunut, kun on jossakin vaikka puhumassa tai opettamassa, niin jotain, että kun menee näyttelyyn, niin sitten jotenkin ei halua sellaista kokemusta, että tässä on kyse tästä, että tää on tää teema. Monesti ne, varsinkin ryhmänäyttelyissähän se nyt on sitten. Ymmärrän, että on teema, ja kuraattorilla joku teema, ja sitten se monesti aika rautalankamaisesti laitetaan otsikkoon tai johonkin, ja sitten kaikki värittyy sen kautta. Mutta itselle se nautinnollisin on, että mä en tavoita ihan, että meidän näyttelyä mä oon hämmästynyt, mä alan nauraa ehkä jotenkin, että vitsi, täällä on vaan tää yksi niin kuin työmaa, vessa niin kuin tässä näyttelyssä, että mitä jotenkin mä muistan sellaisen näyttelyn, minkä mä näin, jos siitä on monta vuotta, mutta se oli vaan tämmöinen raksavessa jotenkin pilkottu, purettu osi ja sitten sitä oli niin kuin siellä tilassa silleen installoitu eri kohtiin niin kuin niitä vessan osia, niin jotenkin mä muistan, että mä naureskelin jotenkin, että tää on niin kuin mainio jotenkin. Että mä niin kuin elän tollaisille tavallaan kokemuksille, että joku, mistä mä en ihan saa otetta, mutta sitten mä kuitenkin aistin, että se voi olla täysin sellainen merkityksetön, että mä niin kuin jotenkin aistin sellainen sisäinen, se menee kuin sellainen ajatus, mutta mun ei tarvii välttämättä saada sitä jotenkin, tai mä oon huolestunut, jos mä niin kuin heti tajun. mutta mä haluan semmosia viitteitä jostain tai semmosia. Ja mä en ehkä halukkaan ikinä purkaa sitä kauheasti, että okei, että sen takia tällä taiteilijalla on näitä baseballeja täällä tilassa, että koska hänen isä oli jotain tai jotenkin joku psykologinen selitys tai sitten joku taideteoreettinen, että tämä on kommentaari johonkin. Ja siellä on varmaan kaikki niitä asioita, mistä se näyttely voi koostua ja voi aistia sitä, että okei, tämä voi olla viittaus tuohon suuntaan, mutta en mä tiedä eikä mun tarvitse tietää. Ja okei, että tämä voi olla jotenkin tietynlainen kommentti johonkin toiseen teokseen, minkä mä oon nähnyt tai jotenkin. Mutta se on niinku se semmoinen mahtava tila olla jotenkin, että ei ihan ymmärrä, mutta että jotenkin pystyy silti siitä niinku jotain mielekästä niinku aistimaan.
Mä luulen, että tää on just hyvä kohta lopettaa tähän mahtavaan tilaan, jota ei ihan ymmärrä. Eikö se ole aika hyvä semmoinen johtopäätös?
Tämä on hieno.
Ja mä ajattelin, että mä maistan nyt tätä Mikon teetä. Tämä on tämmöinen ihana kirkkaan vihreä, tai kirkkaan vaalean vihreä, melkein neonvärinen teesekoitus.
Joo, siinä on sencha ja matcha. Sekasia, se on tämmöinen kylmä. Ota maisteen.
Tutkijaliitto podcast.